17:06, dobar dan. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i do 18 sati biće reči o jednoj zanimljivoj profesiji, a to je profesija izvršitelja. Šta je zapravo posao izvršitelja? Kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca? Zašto u javnosti možda još uvek postoji u izvesnoj meri negativan imidž ovog zanimanja koji mnogi doživljavaju kao uterivanje dugova? I da u ovoj najavi još i kažem da oko 2 miliona sudskih predmeta u Srbiji čeka na izvršenje, a polovinu od toga čine dugovanja građana za komunalne usluge. Kada je kod nas uspostavljena profesija izvršitelja, smatralo se da će njihov rad rasteretiti sudove i omogućiti brže izvršenje sudskih presuda. Razgovarat ćemo o tome kakva je situacija danas. Koje su dobre, a šta su loše strane propisa kojim je regulisan izvršni postupak u Srbiji? Gosti u studiju su Svetlana Manić, izvršitelj, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja, i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Manić, evo već 2 godine u Srbiji postoji, da kažem, za naše prilike relativno nova pravnička profesija, to je profesija izvršitelj. Bilo bi zgodno da na početku objasnite šta je vaš posao.
U pravu ste kad kažete da je to ne samo relativno, nego čini mi se i potpuno nova profesija izvršitelja, odnosno naši građani su ranije mogli sa profesijom izvršitelja da se susretnu jedino kad je reč o radu suda, odnosno sa radom sudskih izvršitelja. Izvršitelj kao preduzetnik sa javnim ovlašćenjima je nova profesija u našem pravnom sistemu, gde postoji od maja 2012. godine i mi smo nedavno obeležili 2 godine rada izvršitelja u Republici Srbiji. Profesija izvršitelja je praktično sprovođenje izvršenja pre svega. Tu se pre svega misli na komunalna potraživanja javno-komunalnih i komunalnih preduzeća za ispostavljanje komunalne usluge, znači gde celokupna potraživanja, sva potraživanja te vrste sada više ne idu u sud i ne naplaćuju se preko suda, nego se naplaćuju preko izvršitelja. Pored ovoga, privatni izvršitelj, kako nas građani obično zovu, inače zakonska formulacija je izvršitelj, sprovodi i izvršenja nakon odluke suda i nakon odluke, odnosno izbora poverioca da mu izvršenje sprovede izvršitelj. Znači, izvršitelj praktično može sprovoditi sva izvršenja na osnovu sudskih odluka ili verodostojnih isprava, a pošto sud o tome odluči i dozvoli izvršenje.
Da. I kako to izgleda u praksi, gospodine Pješčiću? Dakle, šta je vaš svakodnevni posao?
Svakodnevni posao jeste, upravo kao što koleginica Manić koncizno reče, sprovođenje izvršenja. Sprovođenje izvršenja podrazumeva u predmetima gde postoji određeno rešenje o izvršenju, odnosno sudska odluka, prijem tog rešenja o izvršenju, ukoliko nam je sud naložio da ga uručimo, uručenje rešenja o izvršenju izvršnom dužniku, nakon toga identifikacija imovine koju izvršni dužnik ima, ukoliko je reč o novčanom potraživanju. Ukoliko je reč o nenovčanom potraživanju, izvršenje se sprovodi na način opisan zakonom. Za komunalne i slične usluge koje po prirodi stvari zbog broja lica kojima se one pružaju čine najveći broj, to podrazumeva i prijem samog predloga za izvršenje od komunalnog preduzeća i potom određivanje izvršenja. Ono što je sud ranije radio, donošenjem zaključka o izvršenju. Taj zaključak o izvršenju se takođe dostavlja izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku i dalja procedura jeste, ukoliko izvršni dužnik uloži prigovor, dostavljanje sudu na odluku po prigovoru, a ukoliko ne uloži prigovor i ne izmiri dobrovoljno, dalje sprovođenje izvršenja.
Telefoni u našem studiju za vaša pitanja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Ako kažemo da oko 2 miliona sudskih predmeta čeka na izvršenje, a da polovinu od toga čine dugovanja građana za komunalne usluge, Šta vam, gospođo Manić, govori ta okvirna, da kažem, brojka, koja nije, naravno, uvek statistika može i da zavara, ali zašto građani duguju za komunalne usluge?
Pa ja ne bih mogla tačno da kažem zašto građani duguju za komunalne usluge. To je neka naša opšta finansijska nedisciplina, potpomognuta teškom ekonomskom situacijom koja u dugom nizu godina postoji, a opet podržana i od strane tog neefikasnog sudstva koje praktično u malom broju predmeta preduzima radnje sprovođenja izvršenja i mali broj građana uopšte i ima saznanja da se protiv njih vodi neki postupak u sudu, recimo, za neizmireno komunalno potraživanje. Tako da se nama danas ili u ovom periodu kako radimo dešava da građani godinama ne plaćaju komunalne usluge, da godinama niko te usluge preko suda ne potražuje i oni smatraju da su ta potraživanja maltene negde nestala, otpisana i da i to niko nikad neće ni potraživati. Sada kad dobiju naše zaključke, oni se prosto iznenade i pitaju pa kako to sad odjedno moraju da plate za 2012. 13. a nisu platili za ne znam koliko godina unapred. Upravo to neefikasno
unazad.
Da. Upravo to neefikasno sudstvo, taj veliki broj predmeta, taj balast predmeta koji praktično sud nikako nije mogao da reši, nedostatak finansijskih i svih drugih kapaciteta, odnosno pre svega materijalnih resursa da se to u nekom doglednom vremenu reši, je prosto našu državu u okviru šire reforme pravosuđa opredelio da se opredeli za u institut izvršitelja koji praktično postoji u velikom broju zapadnih, a sada i bivših istočnih zemalja kao vrlo efikasan sistem sprovođenja i naplate potraživanja.
E sad kad kažete kao vrlo efikasan sistem sprovođenja i naplate potraživanja, kad vi prosto, da se tako izjasnim, zakucate na vrata? Koji je to trenutak kada izvršitelj počinje da radi svoj posao i kako to izgleda?
Izvršitelj od samog početka radi svoj posao i često se desi da se i celo izvršenje sprovede i potraživanje naplati i svi troškovi, a da uopšte, što vi kažete, ne zakuca na vrata. Zapravo, izvršenje se može sprovesti na više načina, na više sredstava izvršenja postoji. Znači, to može biti preko plate, penzije, drugih potraživanja ili druge imovine, sredstava na deviznom ili dinarskom računu u banci. Znači, samo neka, da kažem, sredstva sprovođenja izvršenja, kao što je popis i procena imovine, prodaja te imovine i namirenje poverioca iz te prodajne cene, dolazi do tog baš neposrednog kontakta. Ali svakako da čim izvršni dužnik dobije zaključak izvršitelja i čim je na taj način upoznat da se protiv njega vodi postupak za neko potraživanje koje nije platio, bi praktično trebao što pre to da plati. Ukoliko ima bilo kakvih nesnoća, treba bi da se javi kancelariji koja mu je uputila taj zaključak, ne bi li sa što manje troškova i što manje deranžiranja završio sa tim postupkom.
E sad, pre nego što gospodin Pješčić ispriča kako izgleda jedan njegov radni dan, javila se slušateljka koja pita šta je sa maltretiranjem građana zbog utuženja na osnovu greške elektrodistribucije. Da li može da ih utuži, odnosno EDB da utuži i da im pošalje izvršitelja? Dakle, da li izvršitelj ide i u institucije na osnovu pritužbe građana?
Tačno je da postoji jedan broj praktično pogrešno utuženih lica. To se dešava i greškom komunalnih preduzeća i greškom samih stranaka. Mali broj građana zna da je dužan kad god dođe do promene bilo kupovinom stana ili bilo kakvom promenom u određenom svojinskom odnosu, da je dužan da ode u komunalno preduzeće i da prijavi tu promenu, odnosno da se odjavi tamo da je prethodno koristio određene komunalne usluge. Građani obično smatraju da su time što su se interesovali da li prethodni vlasnik ima neizmirena potraživanja ili na drugi način, da su time i završili tu obavezu. Evidencija javno-komunalnih preduzeća često nije ažurna i potpuna. Često ne sadrži sve podatke informacije koje treba da sadrži. Tu smo delimično i mi kao građani krivi, kažem vam, i ta neefikasnost suda je doprinela tome da mi prosto budemo tako i uljuljkani i da smatramo da i ako nešto i ne platimo, nećemo imati neke naročite posljedice. Naravno, ukoliko dođe do pogrešnog utuženja, u velikom broju slučaja i po pravilu javno komunalno preduzeće povlači predlog i postupak se obustavlja. Ukoliko građanin ili izvršni dužnik ima neke štete zbog takvog utuženja, on naravno može povesti odgovarajući sudski postupak za eventualnu naknadu štete ukoliko je zbog toga imao i u tome će sud odlučiti. Naravno da je u postupku sprovođenja izvršenja, odnosno naplate tog duga, on sad može da angažuje istog tog izvršitelja ili nekog drugog da mu naplati dug.
Da li građani svakako nisu krivi zbog neažurne evidencije javno-komunalnih preduzeća i ne moraju da znaju prosto ceo taj postupak?
Postoje neke odluke gradske koje su objavljene u službenim odgovarajućim dokumentima, ali naravno mi to ne čitamo kao da. Građani, eventualno to možemo znati slučajno ili eto, sticajem nekih okolnosti. I upravo i zbog toga se najčešće i dešava, zbog neke neobaveštenosti, da ta evidencija ostaje dugo neažurna.
011-322-5099 i 322-5499. Ako vas zanima bilo šta u vezi sa poslom izvršitelja, imate neko pitanje, javite se. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su izvršitelji Svetlana Manić i Jovan Pješčić. Gospodine Pješiću, zbog čega ste se opredelili za ovaj posao?
U vreme kada sam počinjao da radim ovaj posao, iskreno, bio sam bez posla. Ovo je počinjalo kao nova delatnost, uočio sam konkurs kao takav, alternativa je bila neka advokatura i ispratio sam tu delatnost na prijemnim predavanjima, na predavanjima stručnjaka iz Holandije, kolega iz Makedonije i Bugarske i prosto sam u jednom trenutku i pored otpora koju sam imao tada uopšte prema pomisli da bih mogao da sprovodim izvršenje na nečijoj imovini, uočio da je to jedan posao koji, kao i svaki drugi, mora da se odradi i koji isto tako može da se uradi korektno, manje korektno, zakonito, nezakonito i da je sve do, u suštini, čoveka koji radi da se potrudi da to bude kvalitetno.
Kako izgleda sprovođenje izvršenja na nečijoj imovini?
Sprovođenje izvršenja nečije imovini zavisi dosta od konkretne sudske odluke na osnovu koje se sprovodi, od dispozicije samog poverioca i od okolnosti konkretnog slučaja. Kao što je koleginica Manić rekla, do sprovođenja izvršenja može doći bez odlaska kod izvršnog dužnika. Dakle, na osnovu komunikacije sa njime, recimo dostavljanjem zaključka o izvršenju, jednom komunalnom i sličnim uslugama, uvek je pozitivno kada se naiđe na reakciju izvršnog dužnika, kada on kontaktira izvršitelja, kada ima pitanja, kada se razjasni situacija i kada, ukoliko je to u mogućnosti, plati u celosti dug i time zaključi postupak. U onim slučajevima gde ne postoji takva neka komunikacija, ne postoji povratna informacija od građanina, izvršitelj pre svega prikuplja podatke o imovini izvršnog dužnika, ukoliko je reč o novčanom potraživanju, dakle, da li on negde zaposlen, da li prima penziju, da li ima nekih potraživanja, akcija, da li je vlasnik udela u privrednom društvu i na osnovu prikupljenih podataka i okolnosti konkretnog slučaja, primjera radi vrednosti predmeta spora, izvršitelj se dalje opredeljuje za sprovođenje izvršenja.
Pričat ćemo naravno u toku emisije još o detaljima vašeg posla. Prosto me zanima vaš komentar, zbog čega nema još uvek dovoljno izvršitelja? To je nedavno, na to je ukazao i ministar pravde. Nema vas dovoljno na celoj teritoriji Srbije.
Pa naša profesija se sporo popunjava. Da. Ta kvota od 334 izvršitelja za teritoriju cele Republike, koja je urađena na osnovu 25.000 stanovnika, jedan izvršitelj se imenuje. Prosto to nije neki veliki broj izvršitelja za celu Republiku i smatralo se da će to brzo relativno i da se popuni. Međutim, verovatno da i među pravnicima i među kolegama postoje određena i predubeđenja i možda i strahovi i nepoverenja. Mi ponekad, koji smo među prvima imenovani, kažemo pustili su nas da vidimo da ćemo mi da se podavimo pa će oni za nama. Tako da, evo sad je već 2 godine i ta brojka je došla do skoro 218, ja mislim tačno, izvršitelja da sada ima u Srbiji i sada već to ide mnogo brže. Sada već taj broj ide, popunjava i mnogo brže se popunjava.
Dobar dan, želimo Mirjani iz Karlovačkih vinograda. Izvolite, Mirjana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam pitanje i mnogi se mi pitamo, koji mi redovno plaćamo struju. Kako je moguće da neko ima dug 100.000, pa da onda se moli da on to plati, pa reprogram, pa mu se oprosti 40%, a da mu se ne isključi struja? To je jedno moje pitanje, a drugo, zakupac u lokalu u centru Novog Sada godinu dana nije platio zakup poslovnom prostoru i nikom ništa. Kako ne se rešavaju, odnosno zašto se ne rešavaju takvi slučajevi? Hvala.
Što se tiče ovog duga od 100.000, odnosno 10.000, i zašto se utužuju mnogo manji dugovi, a ne utužuju se mnogo veći, to je stvar poslovne politike javno-komunalnih preduzeća. Mi sve predmete sa jednakom pažnjom radimo, bez obzira na visinu spora, znači to je dispozicija poverioca i poverilac utužuje prema nekoj svojoj, ja bih rekla, pre svega poslovnoj politici, jer ne može se reći da je za utuženje neko od 10.000, no neko od 100. A što se tiče neplaćanja zakupa poslovnom prostoru, to je opet stvar poverioca. Poverilac mora da pokrene postupak. Ukoliko je reč o poslovnom prostoru, on mora da potražuje svoje potraživanje u odgovarajućem postupku. Ako je gospođa eventualno zakupodavac, a komunalna potraživanja se potražuju od nje, jer je ona nosilac i brojila i svih tih usluga, normalno da će svako komunalno preduzeće od nje potraživati, a ona će svojim ugovornim odnosom sa svojim zakupcem urediti da li će to u krajnjoj liniji on snositi ili će ona plaćati.
Novak i Ksenija iz Beograda čekaju da se uključu u program. Izvolite. Alo. Novak je, ja mislim, prvi. Dobar dan.
Dobar dan. Molim vas, moj predmet je star 22 godine. Četvrti, radi se o pozajmici novca. Četvrti opštinski sud je doneo vrlo brzo presudu, međutim sve je stalo kod sudije izvršioca. Moj dužnik ima firme stalno i imao je materijal iz koga sam se ja mogao naplatiti, međutim sudija izvršioc u toku popisa imovine je prekinuo popis, što moj advokat kaže da je to protivzakonito. I čovjek se fiktivno odjavio iz Beograda sutradan 24. aprila 1992. godine za Jagodinu. U Jagodini se uopšte nije prijavio, imam od SUP-a Jagodine zvanično od njihovog dokumenta da se nije prijavio, 7 godina nigde nije bio prijavljen, ovde u Beogradu podnosio zahteve i otvarao agencije i firme, kupovao kola, registrovao kola, dobio broj telefona za svoju agenciju i sve.
Dobro, i sada skratimo malo priču, prosto šta je vaše pitanje?
Moje pitanje, šta je, mogu li ja angažovati te vaše izvršioce?
Izvršitelje.
Izvršitelje, kako se
to... Ne znam, evo sad ćemo da ih pitam. Izvolite, Jovan.
Gospodine Novače, dosta zavisi od toga da li je izvršni postupak koji ste pokrenuli pred sudom još uvek aktivan, dakle, da li je obustavljen ili ne. Ukoliko on jeste i dalje u toku, a vi niste zadovoljni kako sud sprovodi izvršenje, vi možete da se opredelite za jednog izvršitelja sa područja tog suda, da ga kontaktirate i eventualno izložite mu sve činjenice slučaja. Ukoliko se opredelite da prenesete sprovođenje izvršenja, potrebno bi bilo da vi ili vaš advokat kontaktira tog sudiju, jer je sudska praksa raznolika po pitanju dozvoljavanja prenosa samo sprovođenja. Znači, prenosa sprovođenja sa suda na izvršitelja. U biti, kako koji sud, mada većina sudija to dozvoljava, pogotovo kad su stariji i složeniji slučajevi.
Ksenija iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Moje pitanje je, u slučaju da sam ja ostala dužna nekoj banci sa kojom više ne sarađujem, recimo ugasila sam račun tamo, ili ako sam ostala dužna nekom teleoperateru, znači istekao ugovor, baš konkretno ja jesam, možda, ne znam da li jesam, prekinula sam ugovor jedan dan pre nego što je on zvanično istekao. I sad mene zanima, ako oni tu računaju recimo 2 dinara da sam im ostala dužna, hoće li moći oni mene da gone posle 5 ili 10 godina nakon što kamate narastu?
Zbog 2 dinara?
Ne, mene zapravo zanima, da li postoji neki zakon koji obavezuje teleoperatere, mm-hmm. banke, javna preduzeća ili sva ta preduzeća kojima mi plaćamo račune i kojima smo obavezani na neki način, da li postoji zakon koji njih obavezuje da obaveste nas klijente ako
da ste dužni
neku minimalnu
da.
Sumu,
da, da, da.
Neku smešnu malu sumu, mm-hmm. ali koja sa godinama će da naraste zbog kamata.
Naravno, jer naravno.
Jer je čuo za takav neki slučaj da se desilo u regionu ovdje kod nas, da neki čovjek mm-hmm. bio žiran i onda je taj njegov kome bio žiran nije izmirio svoj dug, a on uopšte nije bio obavešten na banki. Dok mm-hmm. kamate nisu narasle do ogromne milionske sume i njemu...
I čovjek da... nije ni mogao da plati, da.
Da, pretpostavljam.
Nije ni znao, da. E, to je vrlo važno pitanje, da li se ljudi obaveštavaju na vreme, da su dužni prosto da bi možda ne znaju.
Da, čula da neka ta preduzeća to koriste kao izvor prihoda, znači čekaju da se to nagomila i onda zavrati.
Da, hvala vam gospođo Ksenije, izvolite Svetlana.
Pa svakako da banke i drugi privredni subjekti obaveštavaju svoje klijente o postojanju duga i koliko ja znam redovno šalju i odgovarajuće opomene pa i više puta.
Banke da, ali recimo druga preduzeća, javno-komunalna.
I javno-komunalna preduzeća šalju opomene. Mm-hmm. Sad nisam sigurna koliko se te opomene uredno uručuju i uredno primaju i koliko građani uredno te, odnosno ozbiljno te opomene shvataju. Znači, često opomene završe bilo gdje samo neko od onog lica koje bi trebalo da dobije tu opomenu i po njoj da postupi. Ovdje imamo dve različite situacije. Imamo teleoperatere ili neko komunalno ili slično preduzeće, opet imamo žiranta. To su dve različite pozicije. Žirant ne mora biti obaveštavan dokle god lice koje ono garantuje da isplaćuje dugove. Znači, sve je to stvar i poslovne politike banke. Znači, žirant, njegova pozicija je potpuno druga, a druga je pozicija dužnika.
Da. Izvolite, Ivana.
Ako mogu samo kratko da se nadovežem na odgovor koleginice Svetlane, dosta je bitno i u izvršnom postupku i u svakom aktivnost građana, odnosno stranke. Dakle, pravo je građanina i kao potrošača i uopšte kao fizičkog lica da traži od bilo kog pružaoca usluge ili prodaje dobara da mu da stanje svog duga, da mu da sve potrebne informacije. Dakle, ako gospođe sumnja da kod teleoperatera postoji dug, ona će se pismeno obratiti i on je dužan da je pismeno odgovori. Isto važi i za banku i za bilo kog pružaoca usluga. Da malo proširim analogiju. Kao što i u sudskom postupku vi možete kao stranka da izvršite uvid i u spise, to isto važi i kod izvršitelja. I kod izvršitelja stranka može doći izvršiti uvid u sve spise, dobiti objašnjenja, tim pre i kod banaka, teleoperatera, javnih preduzeća i slično.
Veliko interesovanje slušalaca za našu emisiju. Da čujemo najpre gospodina Mihajlovića iz Zemuna, pa potom Gordanu iz Beograda. Izvolite, gospodine Mihajlović.
Dobar dan i hvala.
Dobar dan.
Što ste mi omogućili. Pozdravljam vas i vaše uvažene goste. Ja sam do 2000. godine, tačnije znači pre 13 godina, prodao stan na teritoriji opštine Rakovica i izvršio kuprodajni ugovor overio u Palati Pravde u Drugom opštinskom sudu. Prošle godine, negde u maju mesecu, dobijem predlog za izvršenje sa zaključkom izvršenju, navodno dug oko 100.000 dinara plus nekih troškova. Ja sam od izvršitelja i odmah sam ja dostavio prigovor infostanu, čuo se sa izvršiteljem, prigovor dostavio infostanu u Beogradu, da bi ja misleći da je to sve završeno. Međutim, juna meseca ove godine dobijem zaključak o izvršenju od izvršitelja da će mi se naplati od penzije preko PIA. Ali je neverovatno, ja sam do 2000. godine izmirio sve dugove na teritoriju opštine Rakovica, infostanu, kao što sad izmirujem posle 2000. Na teritoriju opštine Zemun. I obratio sam se prije 10 dana infostanu u Beogradu, kažu bili ste dužni da odjavite. Ja stvarno sam napravio propust, nisam odjavio, nisam ni znao na teritoriji Rakovica, ali misleći da taj novi vlasnik stana da će da izmiruje ili da njega pronađu. Međutim, očigledno u zadnju godinu dana njih u infostanu nije interesovalo kupljeni ugovor iz koji se dokazuje da ja nisam vlasnik. Pa bih želio da pitam da li se to može nešto zaustaviti u PIO, odnosno kad stvarno nisam korisnik što usluga bio ovih 30-40
godina. I da li građani moraju da znaju baš ta sva pravila, to je isto važno, na što ste ukazali, vi prosto niste znali da morate da se odjavite.
Ali da prošle godine, izvinite, nisu mogli info stan da obavijeste ili sud ili zašto da kažu u kupodajni ugovor koji je dokaz koji sam im dostavio, to mi je prosto nevjerojatno.
I zašto bi čovjek sad i znao baš sva pravila kako treba i šta treba?
Eto, hvala vam puno.
Nažalost, ovo nije retka situacija u poslovanju komunalnih preduzeća. Recimo, kada je preduzeće koje ima veliki broj potrošača kojima pruža usluge, kao što je JKP Infostan u pitanju, dešava se da građanin proda stan gde se pružaju usluge, niti prodavac, niti kupac ne prenesu na novog kupca, protekne nekoliko godina, možda čak bude još nekoliko prodaja, sve teče dobro dok se plaćaju računi. U onom trenutku kada dođe do neplaćanja računa u recimo roku od godinu dana, JKP Infostan, evo primjera radi, izvrši utuženje. On od podataka ima samo prvobitnog prodavca.
A da vas pitam, izvinite, zbog čega recimo službenica koja radi na šalteru u tom istom JKP Infostanu, bilo gde Kraljevo, Beograd, Sombor, Subor, nije važno, ne kaže klijentu, građaninu da je dužan da se odjavi, prijavi ili ne znam šta. Da ga podsjeti, može čovjek raseja.
Razumijem, pa može se desiti da prodavac stana i ne dođe do šaltera Infostana. Recimo, može se desiti
možda
da...
Možda neko nema para za advokata, prosto eto, moram i to da kažem, da bi mu advokat rekao da je važno to i to.
U svakom slučaju, ovo nije nerešiv problem. Ako je gospodin obratio se izvršitelju i dostavio prigovor izvršitelju na zaključak o izvršenju i prigovor dostavljen sudu, po pravilu osnovni sudovi u Beogradu su pretrpani s poslom i taj prigovor će se rešavati neko vreme sigurno. Poželjno bi bilo da se obrati izvršitelju koji je donio zaključak o plenidbi penzije i da ga zamoli, iako zakon ne predviđa mogućnost odlaganja izvršenja, da suštinski odloži izvršenje dok se ne reši po prigovoru. Ukoliko izvršitelj kaže da nema taj mandat, poželjno bi bilo da se isti građanin pismeno obrati Infostanu, gde će izložiti celu situaciju, izložiti svoju finansijsku situaciju, izložiti to da ukoliko mu se bude sprovodilo pre pravosnažnosti, neće imati sredstava za život ili šta već, i da dobije odgovor od njih. Dakle, u praksi uvek je potrebno pokušati na jedan korektan način obratiti se i izvršitelju i poveriocu, ne bi li se našlo neko kvalitetno rešenje.
Dakle, u praksi se naravno s vama može klijent dogovoriti, a važan je i moto komore izvršitelja, plati šta duguješ pa ćeš znati šta imaš. Da čujemo pre bloka reklama i gospođu Gordanu iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam htjela da postavim pitanje u vezi nagrade izvršiteljima. Radi se o tome da je moj muž otišao da plati dug Infostanu, ne znajući da je uopšte predmet predat izvršitelju. I kad je otišao, oni su rekli to je predato izvršiteljima, on je otišao i platio, znači, i dug i kamatu i neku nagradu izvršitelju od nekih 5-6 hiljada, ne sećam se tačno koliko je bilo.
Ali nije zanemarljivo. 5-6 hiljada za naše prilike.
Da, ne znamo, uopšte nismo dobili nikakav ni predlog do izvršenja, niti smo znali da je kod izvršitelja. Mislim, kako može ta nagrada, na što se ona odnosi? Nijedan papir nismo dobili ni od koga.
Da, ostanite na vezi, molim vas, ovo je zanimljivo. Izvolite, gospođo
Cvetana. Znam još takvih slučajeva, to da, nije da. Jedini.
Šta je ovo?
Nagrada za uspešno sprovedeno izvršenje pripada izvršitelju upravo kada naplati dug.
A zašto nisu bili obavešteni ljudi?
Izvršitelj nema pravo da naplati nagradu, znači potrebno je da se steknu neki zakonski uslovi da bi izvršitelj naplatio nagradu. Znači pričam principijelno ne o konkretnom slučaju. Pošto uredno bude uručen zaključak o izvršenju izvršnom dužniku, ukoliko on u roku od 8 dana plati potraživanje koje je dužan da plati, u tom slučaju izvršitelju sleduje pola nagrade. Ukoliko ne plati u tom roku, bez obzira da li će izvršni dužnik sam doći da plati nakon tog roka od 8 dana ili će izvršitelj prinudno sprovesti, izvršitelju sleduje pun iznos nagrade. Ja ne mogu da kažem u konkretnom slučaju o čemu je tačno reč. Ukoliko gospođa smatra da je na neki način oštećena i da nije trebalo da plati puni iznos nagrade, ona može da uloži pravno sredstvo koje se zove zahtev za otklanjanje pravilnosti koji se podnosi izvršitelju, odnosno sudu, i da o tome odluči izvršitelj, eventualno tu svoju odluku stavi van snage, odnosno da o tome odluči sud i da tačno proceni na osnovu spisa predmeta da li je pravilno postupio izvršitelj.
Izvolite.
Ako mogu da se nadovežem, gospođa također ima varijantu da njen suprug pronađe koji je izvršitelj u pitanju, da ode kod njega da zahteva uvid u predmet, da se uveri da li se u predmetu nalazi predlog za izvršenje od komunalnog preduzeća sa dokazom da je komunalno preduzeće poslalo opomenu predutuženje pre nego što je pokrenulo postupak kod izvršitelja. Nakon toga može i da proveri da li je izvršitelj poslao, znači zaključak o izvršenju, na adresu iz predloga za izvršenje.
Nije dobijen nikakav zaključak, nikakav papir nije dobijen. On je otišao da plati bez ikakvog papira da izmjeri dug jednostavno.
Jasno. Potrebno je da vaš suprug ode i izvrši uvid u predmet i uveri se da li je dostava od strane izvršitelja bila uredna ili ne.
Pa nije bila, kažem. Kako da se uveri kad nije uopšte bilo nikakve dostave od strane izvršitelja? Ništa nismo dobili, nikakav papir, razumete?
Sad... Da li može da se obrati pismeno komori izvršitelja
svakako,
sa tim dokazima?
Svakako, ukoliko smatra da je oštećena i da je izvršitelj učinio neku nepravilnost u svom radu, pored zahteva za otklanjanje nepravilnosti, može da uloži i pritužbu na rad izvršitelja komori izvršitelja i komora će opet uvidom u sve spise predmeta i sve relevantne činjenice utvrditi da li ima nepravilnosti u radu izvršitelja ili ne.
Naravno. 17:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, blok reklama, muzika, i nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Pripremite se za nastavak uzbudljivog serijala Planeta Majmuna. Dve strane, ljudi i majmuni. Nalaze se na ivici rata, koji će odrediti dominantnu vrstu na planeti. Jedinstvena i uzbudljiva filmska priča. Planeta Majmuna. Revolucija. U bioskopima od 17. jula u distribuciji Megakon filma.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Jutarnji program Radio Beograda 1. Radnim danima od 6 do 9.
Vikendom od 6 do 8.
Uhvati dan!
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Teško je setiti se ko je prvi viknuo bankrot. Kogod da je, neka je. Bilo je vreme da se zemlja čuda malo protrese. Navikla da se od nevolja brani vrađbinom, neće valjda.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Danas je časova 42 minuta, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Razgovaramo o tome šta je posao izvršitelja, odnosno kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca. Na telefonskoj liniji je gospođa Ljiljana iz Beograda i Rajko iz Beograda. Izvolite, Ljiljana.
Ovako, mene zanima...
Da?
Mene zanima, mi ojađeni smo razgovarali između sebe i onda smo došli do zaključka da...
Nisam vas razumela, vi ko oštećeni? Ojađeni.
Da, koji smo na spisku dužnika.
Dobro.
Pa smo došli do zaključka da je velika samovolja kod izvršitelja. Naprimjer, te nagrade nisu sve iste. Pa onda, verovali li me, dopis MUP-u za tačnu adresu je preko 2.500. Neki dopis fondu je 1.500. A uvid u Narodnu banku je 2.000. Pa ako mi to sve poplaćamo, mi smo mogli da ne znam ja šta sve poplaćamo ako sve te njihove obaveze izmirimo.
Čekajte, molim vas, a zašto ste dugovali vi, kako ste rekli, ojađeni ili da, oštećeni?
Da, za infostan.
Komunalne usluge, šta?
Za stan, za stanarina. I onda je došlo do izvešti...
To je infostan, pošto ste iz Beograda.
Onda su oni poslali da sam dužna i...
I vi govorite o samovolji kod izvršitelja.
Zato što neko je rekao, moj izvršitelj kod nas u zgradu, moj izvršitelj meni to nije tražio.
Dobro, ostanite, molim vas, na vezi. Izvolite, gospodine Jovane, da vidimo o čemu se radi. Na šta je mislila slušati?
Što se tiče tarife po kojoj izvršitelji naplaćuju troškovi, to nije nešto što izvršitelji sami procenjuju, ona je propisana, odnosno doneta od strane ministra pravde jednim pravilnikom o tarifi, o nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja. Ukoliko se nakon za komunalne usluge prijema zaključka o izvršenju reaguje, kao što je koleginica Manić rekla, može da se dođe do situacije da se plate troškovi predujma i pola nagrade i nikakav drugi trošak, jer nema potrebe da izvršitelj sprovodi bilo kakve provere, dopise, ukoliko izvršni dužnik sve izmirio. Ukoliko izvršni dužnik ne može sve da izmiri, on može da kontaktira izvršitelja, da vidi da li postoji saglasnost izvršnog poverioca da se plati na rate, gde opet određeni dopisi nema potrebe da se šalju, da se tarifiraju.
Znači, može da se dogovori.
Naravno, ukoliko izvršni dužnik ništa ne uradi, izvršitelj radi svoj posao prilikom...
Po sili zakona.
Po sili zakona kojom prilikom nastaju određeni troškovi. Što se tiče neusklađenosti troškova kod raznih izvršitelja, kao što je koleginica Manić lepo rekla, mi nismo mlada profesija, mi smo premlada profesija i treba nam neko vreme da uskladimo svoju praksu. da rešimo neka pitanja i to je prirodna stvar. Ali da, svaki trošak koji je naplaćen mora strogo biti u okviru pravilnika o tarifi.
I mora da se, očigledno moraju da se obaveze plaćaju na vreme, da ne ulazimo u dug, platiš šta duguješ pa ćeš znati šta imaš, da čujemo gospodina Rajka iz Beograda.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo ovako, ovaj, upravo ste rekli, treba da se plati. Međutim, gospođa malo pre slušateljka koja kaže ojađeni i svi smo svesni toga koliki je to broj, nažalost, u ovoj Srbiji. Na svu sreću ne spadam u tu grupu i nemam neke te ovaj, dugove po pitanju infostana ili već komunalnih preduzeća. Međutim, da je ovo još jedan namet na građane, to je potpuno svima jasno, čini mi se, jer ovaj, kao što je...
A što mislite, da li u drugim državama moraju da se plaćaju komunalne usluge, nameti, kako se to zove, porez?
U Švedskoj, ako nije zaposlen, on dobija, naravno, od države i obilazi se, ne znam koliko, periodično, da se vidi da li ima sve obezbeđeno što se tiče hrane i osnovnih uslova, što ovde nikako ne postoje osnovni uslovi za veliki broj građana. Tako da i samo postojanje izvršitelja, ne znam, ne bi komentarisao, mislim da, se, da je dovoljno ovo što sam rekao. Naravno da je svako i voljan i zdrava logika nalaže da plaća, da bi imao mir i da živi normalno u svojoj kući ili stanu. Ali gdje država ne obezbedi osnovne uslove, a uvodi izvršitelja. I za njih sam imao samo pitanje da je, po kom kriterijumu su primani i da li se dužni da prijave svoju imovinu pre stupanja na ovaj posao izvršitelja koje kontroliše nakon eventualnog odlaska sa istoga.
Ja moram da vas pitam pre nego što evo gospođa Cvetlana odgovori.
Dobro.
Da li mi nekako bez obzira na našu ekonomsku situaciju, a svi smo manje više...
Ne.
Da kažem, mi obični ljudi u sličnoj situaciji previše očekujemo od te države?
Ne, pošto ni na koji način se ne trudi država da bilo šta ponudi normalnim, vrednim, poštenim, običnim ljudima i građanima, ništa se ne trudi da im obezbedi, a na svaki način se trudi što je pokazano.
A šta biste vi očekivali recimo od jedne države da vam ponudi, obezbedi i tako?
A ovako, očekivao bi da nemaju kao prvo, znači izvršitelji po, očigledno imaju ogromna primanja u odnosu na penzionere i prosječnu penziju 20-30 hiljada, pa i na plate koje su po unutrašnjosti 20 hiljada. Narodni poslanici razne, evo juče je bio spisak ljudi koji primaju preko 45 hiljada do preko 150, a to je ogroman broj. Samim tim država ništa ne radi da pomogne običnom građanima.
Razumem vas i hvala vam puno gospodine Rajko što ste se javili. Evo prvo da krenemo od ovog poslednjeg. Da li Svetlana imate ogromna primanja?
Pa ja se ne bih složila da mi imamo...
Ne vi lično, nego izvršitelji.
O izvršiteljima i govorim. Mi imamo dve vrste naknada za naš rad. Jedno su naknade koje predstavljaju troškove izvršnog postupka i to je praktično ono što treba da nadoknadi naše troškove da bismo vodili taj postupak. Ja se slažem da je građanima to sad odjedno nekako visoke su im te cifre, ali mi moramo imati u vidu da je naš rad skopčan sa velikim angažovanjem. U svakoj od kancelarije ima po par hiljada predmeta, veliki broj zaposlenih, veliki broj tehničke, tehnološke opreme, automobila, visoki su troškovi, zatim obraćanje državnim organima, sve to je skopčano sa određenim troškovima i upravo te naknade za recimo obraćanje državnog organu ili pribavljanje nekog izveštaja, upravo te naknade za to treba da pokriju te troškove. Jedino je nagrada ta naša, da kažem, plata, zarada i to bi otprilike bilo to. To je stimulacija za naš rad, to je naša plata i naša nagrada.
Svakako evo, imam, da mi... imam utisak da, da je slušalac prosto jedan od onih koji su deo javnosti u kojoj postoji negativan imidž vaše profesije koju mnogi doživljavaju kao uterivanje dugova.
Ne, mi svakako nismo uterivači dugova. To je možda više jedno laičko poistovećivanje našeg rada sa izvršiteljima jer prethodno sa zapravo da sa izvršiteljima upravo zato što ranije nije postojalo odgovarajuće iskustvo u našem društvu i građani su nas najradije poistovećivali sa uterivačima. To zaista ja ne bih ni komentarisala, nema nikakve dodirne tačke. Mi primenjujemo zakon koji u istovetnoj situaciji primenjuje sud. Naša kontrola je naš rad podleže trostrukoj kontroli od strane suda, od strane komore, od strane ministarstva pravde, na kraju i same stranke su najveći kontrolori našeg rada. Znači, to poisovećivanje prosto nema smisla.
Da čujemo gospodina Živkovića iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa eto, ja sam imao čitavu odiseju sa tim.
Molim vas, nemojte odiseju, jedno pa pitanje. Dobro. Nemamo vremena za odiseju.
Pa dobro da vam kažem. Kad mi je skinuto 2/3 penzije, pao sam u nečast.
A zašto vam je skinuto 2/3
penzije? Pa skinuto zato što 2 godine nije plaćeno
Šta? Šta nije plaćeno?
Komunalije nisu plaćene.
A zašto niste platili 2 godine?
Pa zato što ja ne stanujem tamo, nego stanuje moj zet. On nije mi javio da ima neke primedbe, nije plaćao.
A stan se vodi na vas?
Da, sve je dobro.
Shvatili smo.
Prva je primedba na socijalno, kad su trebali da mi skinu što mi nisu obavestili.
Da, jasno. Hvala vam na javljanju. Jovana, to je slično pitanje kao u prvom delu emisije. Praktično ljudi nisu možda bili obavešteni ili nisu se raspitivali.
Prosto ako je zet živio u tom stanu i pokrenut...
A čovek nije kontrolisao da li zet
plaća. Da, pokrenut izvršni postupak, izvršitelj je, prvo je javno preduzeće moralo da pošalje opomenu pre utuženja, izvršitelj je morao 2 puta da šalje zaključak ako nije uručen, znači ako njegov zet nije primio.
Ili je možda primio pa bacio.
Ili možda je čak on primio, znači ne ulazim u to. Ako nije bilo prijema, istaklo se preko oglasne table, od PIO fonda je dobijen odgovor da korisnik prima penziju od PIO fonda, izvršitelj je doneo zaključak o plenbi, poslao u PIO fond, poslao verovatno...
A da li čovjek možda dođe kod vas, na primjer, mislim, ne kod vas, ja, kod izvršitelja, i da je sve to ispriča ljudski, da nije dobio nikakvu opomenu i da se desilo to što se desilo.
Ne da može, nego mnogo ljudi to da i radi. Kod većine ljudi je to i prva reakcija. Dakle, kada prime nešto tako, da pozovu ako ne mogu da dođu, da pošalju mail, da dobiju odgovore, pitanja i da se vidi šta dalje.
Da se nekakav dogovor napravi. Da čujemo, imamo toliko vremena, i gospođu Dobrilu iz Stare Pazove. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama.
Hvala vam lepo, izvolite.
Samo da vam kažem ukratko. Slušam sve te vaše emisije i talasanje i ovu vašu 5 sati. Srce hoće da mi pukne. Ja ne mogu da shvatim, jer ima jedna zemlja na svetu da ovako kao ova jadna, bedna Srbija i mi u njoj, sirotinja. Pa ne plaćaju vodu, pa smeće ne plaćaju, pa poreze ne plaćaju, pa telefone ništa i niko im ništa ne može preključati. Ja stanujem u zgradi, 20 stanova su isključivali struju, isključili, ona dovela kukara. Ima 2 dece, vamraca, i prima sve socijale, neće da radi. I dovela nekog i priključi. Tako rad, to 30 puta se desilo. Nije ona sama. I napredne stranke juče je bio u talasanju gospodin kad je rekao ko plaća porez, to je svetaca. Ja sam čula na taj isti Radio Beograd da smo mi dužni porez za 103 milijarde. Kada da. Bi to svi plaćali, mi bi bili prvi Japan.
I kad bi nam udeo sive ekonomije bio mnogo manji nego što jeste, i kad bismo dakle bili malo više, jel, odnosno u potpunosti finansijski disciplinovani, situacija bi bila drugačija. Svakako hvala vam, gospođa Dobrila, na javljanju. E sad, kad smo već kod finansijske discipline, građana, šta je vaš utisak? Kakvi smo u svemu tome?
Pa ja mislim da mi još uvek nismo dovoljno finansijski disciplinovani i finansijski osvešćeni, da dugovi moraju da se plaćaju, da obaveze moraju redovno da se izmiruju, ali da uvođenje profesije izvršitelja imalo i jednu upravo funkciju u pogledu pojačanja te finansijske discipline. Svakako. I prosvećenja građana, i mislim da će ona biti svakim danom sve bolja.
17:54, Radio Beograd 1, vest koju smo upravo dobili, koju emituju svetske agencije, malezijski Boeing 777 sa 295 putnika i članova posade srušio se u Ukrajini u blizini granice sa Rusijom, prenose svetske agencije Ruski Interfax. Kako se navodi, savjetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova saopštio je da je stradalo svih 280 putnika i 15 članova posade. Reč je o Boeingu koji je letao iz Amsterdama u Kuala Lumpur, a oboren je dok je bio na visini od 10 km. Opširnije u narednim informativnim emisijama. Emisija U središtu pažnje, 4 minuta do kraja emisije. Prosto za kraj da vas pitam, kakva je situacija danas 2 godine posle uspostavljanja profesije izvršitelja? Da li se brže rešavaju predmeti u izvršenju, odnosno da li će vaš rad prosto da ubrza, da rastereti sudove, omogući brže izvršenje sudskih presuda?
Pa mi se nadamo da hoće. Smisao uvođenja profesije izvršitelja nije da bi oni radili isključivo komunalne i slične usluge. Situacija u Srbiji i svugde u svetu jeste da su te usluge brojčano velike, jer ih koristi većina građana i privrednih društava i samim tim tangiraju najveći broj građana privrednih društava, te stoga su i osetljive u tom pogledu. Ali smisao izvršitelja i postojanje te profesije jeste uopšte sprovođenje bilo kog izvršenja. Bilo da je poverilac, građanin, država, pravno lice, bilo da je dužnik, ista ta država koja je imenovala izvršitelja, pravno lice, fizičko, preduzetnik, ustanova ili tome slično. Smisao izvršitelja takođe, pored uvođenja te finansijske discipline, jeste osposobljavanje jednog sistema koji će biti efikasan, gde će privredni subjekti moći relativno brzo da naplate svoje potraživanja. Građani nakon dugog parničenja daju krunu i smisao celokupnom sudskom postupku o ostvarenju svog potraživanja preko izvršitelja. Da li smo i koliko tome uspevamo, najbolji sud daće sami poverioci i odgovarajuće statistike.
Da. Izvolite, gospođo Manić.
Pa svakako da je profesija izvršitelja značajan moment u našem pravnom sistemu, uvođenje profesije izvršitelja, i kao što je kolega i rekao, jesu komunalna potraživanja bitna, to su značajna novčana sredstva, velika je finansijska nedisciplina, ali sva druga potraživanja, odnosno presude, velika potraživanja, velike prodaje, velika činidbe, sve to će u svakim danom sve više biti posao izvršitelja, sve veći broj građana će vremenom angažovati slobodnije i više izvršitelja, i smisao uvođenja ove profesije će na kraju biti upravo onaj koji se i želeo postići.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiji U središtu pažnje. Želim vam da kažem, gosti su bili Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja, i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda, tonski realizator Miša Milano, producent Ljena Marković, voditelj Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.
U središtu pažnje.